Dag en dag.
Jeg har slått opp sang her også, dere. Hva sa du? Det er hun som er så eget landgiver. Konnichiwa, ja. Takk, Herre, for dette kapitlet. Og for alt det lys det ga til din tjener. Og for alle som har fått lese det og bruke det siden. Også for oss. Velsign det for oss. Og velsign den tjeneste som du har satt oss i, med det samme lys og med veiledning for mange. Vi ber i Jesu navn. Amen. Vi har her det tredje viktige avsnittet da i Messias-avsnittene hos Esaias. Vi hadde Messias-riket der i kapittel 2. Uten å se personen, så hadde vi dette utsynet over Sion. Sions rike, Guds rike, Davids rike, i det lys som det synet ga. Og det var jo et fremtidsrettet perspektiv over hva Sion var tenkt å bli og skulle bli. I kapittel 4 så vi for første gang i en dunkel skikkelse Messias stiger fram som Herrens spire. Og også der da en beskrivelse av de som kommer til å bli med i dette Guds rike. I kapittel 7 så vi hans fødsel, og i sammenheng med det og Immanuels tegne så vi også den andre siden av Immanuels tegne i kapittel 8 som motsigelsens tegn. Og det kapitlet slutter da også med et nok så hardt domsord. Og slutter med dette, og de skal se ned mot jorden, men se, det er trengsel og mørke, angstfullt mørke. De er støtt ut i natten. Det er nesten like uhyggelig som når Judas gikk ut i natten. Men på bakgrunn av det kommer da dette kapittel 9. Det er en plutselig overgang, som det ofte er hos profetene, også hos Esaias. Og så begynner kapittel 9, for det skal ikke alltid være mørke. Så her kommer kontrasten frem nok så sterk. Det skal ikke alltid være mørke for det land hvor det nå er trengsel. Og for å gjøre dette innledningsavsnittet frem til vers 6 litt kort, så skildrer han her da landet i trengselstider, og har henvisning til dommertiden, særlig i vers 4, men ellers skildrer de nordlige stammene, Naftali og Zebulun, som lå slik til at de hadde den største fare. De var mest utsatt for hedningenes påvirkning, og også for fiendehærer som kom nordøstfra. De kom som regel den veien. De var også de som var lengst skilt fra Jerusalem, og hadde minst påvirkning derfra. Så de var de dårligst stilte i grunnen av alle stammene. Og derfor er det også kalt hedningenes Galilea, fordi det var så stor påvirkning derfra. Grenselandet mot hedningene, som da vår oversetter har kalt det. Men dette folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. Og det er jo så interessant å tenke på hvordan dette da blir brukt i Lukas evangelien, når Jesus hadde sin lengste og største virksomhet nettopp i Galilea. Og det er da også en profeti om det. Likeså med dette med det store lys, viser jo tilbake til det store misjonskapitlet hos Esaias. Ikke tilbake her da, men det henviste det, for den siden ved lyset kommer mer fram i trøsteboka og når sin klimaks i kapittel 60, som åpner nettopp med dette store lys. Nesten som en ny skapelsesdag. Det er Esaias store misjonskapittel. Og så skildrer han videre du lar det bli tallrikt, det folk som du før ikke ga stor glede. De gleder seg for ditt åsyn som en gleder seg om høsten, som en jubler når herrfang skiftes. Og så kommer en henvisning til dommertiden, som var en stor trengselstid, særlig for de nordlige stammene kanskje. For dets tyngende åk og kjeppen til dets skulder, dets drivers stav har du brutt i stykker som på Midians dag. Og så ser han Midians dag og Gidons kamp mot midianitterne som et eksempel på hvordan Herren frelser sitt folk. Og Gideon blir her en typisk profeti på hvordan Herrens frelse er. På samme måte som utgangen av Egypten er det store eksempel i så mange profettekster. Slik er det tilsvarende Gideons dag, eller Midians dag, da Gideon med en liten håndfull av menn frelste sitt folk fra midianitternes åk. Det er interessant å lese det avsnittet til belysning nettopp av dette stedet. Og med det som utgangspunkt så kommer den store profetien nesten på liknende vis som den i kapittel 7. På den bakgrunnen igjen med Akas der så kom tegnet som han, fanen som han reiste. Og noe lignende her. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømme er på hans skulder. Og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Nå ser vi personen klarere enn vi så det i kapittel 4, som Herrens spire. Og vi ser han også klarere enn i kapittel 7. Her karakteriseres Messias. Det er flere ting å si om beskrivelsen av han her. Det første er jo, et barn er oss født. En sønn er oss gitt. To ting å si om den setningen. For det første det at det uttales i fortid. Det sies ikke et barn skal bli oss født og en sønn skal bli oss gitt i framtiden når Messias kommer. Men det står han er oss født og han er oss gitt. For profeten står her i profetisk overlys. Han er i Guds råd. Han står i Guds råd. Og i Guds råd er det en avgjort sak, en realitet i Guds råd som kan kunngjøres i fortid. Det er det vi kaller det profetiske perfektum. Det er en avgjort sak i Guds råd dette med Messias. Og når han taler om hans fødsel, så taler han om det her i Guds råd, hvor han allerede er født. Han allerede er gitt. Og når Paulus da taler om det, eller Nytestamentet, så sier de tidens fylde kom han. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn. Men han var allerede gitt i Guds råd. Og her er det profetiske perfektum. Det gir uttrykk for en kjensgjerning som han kan kunngjøre i fortid. Det er et merkelig forhold, så mye mer som ellers avsnittet veksler mellom fortid, nåtid og framtid. Hele dette profetiske avsnitt, hvis en ser nøye på formene, så veksler det mellom de tre tidsformene. Men i kunngjøringen av Messias så bruker han fortid. Og det er så mye mer merkelig som han ellers kan si, bruke fremtiden. Han sier jo det, for det som vandrer i mørket skal se et stort lys. Og da taler han om at i fremtiden skal det bli alderdes. Du lar det bli tallrikt, det folk som du før ikke ga stor glede. Og han ser fremover til den lysere tid. Men når han så kommer til selve kunngjøringen, så kunngjør han det som en kjensgjerning ifra Guds råd. Det er det ene. Det andre er at her har vi igjen noe av den parallellismen bare i forholdet til begrepene. For denne Messias er barnet som er oss født. Han hører oss til. Han er av oss, han hører oss til, han er for oss. Det er menneskesønnen. Det er han som er født inn i slekten og hører slekten til. Samtidig er han sønnen som er gitt. For han er Guds sønn. Det skal vi se i kapittel 11 når vi kommer til Messias' åndsutrustning. For der er han fremstilt som den som har åndens fylde uten begrensning. Han er Gud lik. Det er Messias, hemmeligheten med han, at han er Guds sønn. Men her fremstilles han ut ifra Guds råd som den som stiger inn i slekten og er oss født, og samtidig sønnen som er oss gitt. Og fordi han er slik, så er herredømme på hans skulder. Guds herredømme. Davids rikets herredømme. Guds rikets herredømme kvider på hans skulder. Her er nok kanskje et bilde eller en praksis som ikke bare var kanskje iblant i Israel, men også alminnelig hos mange folk, at når en konge eller en fyrste blir innsatt, så la de et scepter kanskje på hans skulder, eller et sverd, eller en nøkkel. Og i kapittel 22 bruker jo Esaias det bildet, i kapittel 22, også vers 22. Vi kan slå opp det. Og det er vel det bildet som er i bakgrunnen her også, i vårt vers. Der står det, jeg vil legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Og han skal lukke opp, og ingen lukker til, og lukker til, og ingen lukker opp. Dette kjenner vi jo best fra åpenbaringen, ikke sant? Men det er Esaias som har det først. Og det er samme bildet som er i bakgrunnen her i vårt vers, at her kommer han som har nøkkelen til Guds rike. Med tanke på en konge som er innsatt, så har han gjerne nøkkelen til rikets skattkammer, eller om vi sier til fengslene. Og han kan lukke opp og lukke igjen. Han har eneveldig makt. Og her kommer han i Guds rike som bærer Guds rikes herredømme på sin skulder. Og hvorfor bærer han det på sin skulder? Jo, fordi han er det han er. Og derfor skildres han hva han er. Han skildrer da i vers 6 hvordan denne personen som bærer herredømmet på sin skulder er. Han kalles det han er, og han er det han kalles. Han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Derfor, fordi han er dette, så bærer han Guds rike inn i slekten. Og det gjør han ved å være både barnet som er oss født, og sønnen som er oss gitt. Det får vi mer lys over etter hvert hos Esaias, ikke minst i trøsteboka, når vi ser han som Herrens tjener. Så ser vi begge sidene mye klarere, hvor han stiger inn på slektens vegne og tar slektens ansvar, så han blir knust for våre overtredelser, og straffen blir lagt på ham. Da får vi se han som tjeneren, som stiger lavere i slekten enn noen annen, for å bære slektens byrde innenfor Gud i Guds oppgjør med slekten. Og samtidig ser vi også der at han er Guds sønn, som i hellighets ånd bærer det hele frem. Så den linjen må vi legge ord, nye profetord til for å utfylle det, men vi har allerede perspektivet, og vi har retningen her. Her er personen som bærer Guds rike. De ser hvordan profetien nå stiger fram fra kapittel 2, 4, 7 og her 9, og vi skal se enda mer i kapittel 11. Det er typisk, ikke bare for Esaias, men det er typisk for hele skriften. Og vi skal lære oss å lese skriften nettopp på den måten, så skriften skal forklare skriften for oss. På den måten så blir vi også skrifttro. Og på den måten blir vi også næret og fylt med skriftens egen tenkning på dette området. Hvordan Gud har undervist sine tjenere etter hvert, for eksempel her i profetlyset, og i profetens linje, helt ifra de dunkle, første dunkle ord om Messias. Men Esaias er nokså undervisende akkurat på det punktet, synes jeg. Kan ta det som et eksempel på hvorledes Gud ikke gir alt på en gang, men han gir lys etter hvert som de stiger fram i det lys som er betrodd. Forresten, det vet vi jo av egen erfaring at det er slik. Vi har ikke fått alt i en pose kastet ned på oss, men vi har fått det etter hvert som vi har stiget fram i det. Og her er flere sider ved det, naturligvis. Det er også den siden å være tro imot det som en er betrodd for at den skal få mer. Og det ser han også i Esaias' profetbok. Men skal ikke hefte oss for mye ved det her nå. Nå må vi ta for oss denne karakteristikken, som er veldig verdifull, og som vi gjerne kan bruke i vår forkynnelse. Og den har mye, veldig mye å gi. Allerede det vi har nevnt der er verdifullt. Jeg pleier ofte i min forkynnelse, gjorde det i alle fall ute i Kina og Japan særlig, fortalte en liten episode fra min heimby, der som vokste opp, og det var en indisk vismann, Sadhu Sundar Singh, som var så mye på besøk her i Norge, i alle fall tre ganger som jeg husker han var i Norge. Han var egentlig en sadhu, en sånn vismann i hinduismen, som hadde prøvd flere sekter i hinduismen. Men så ble han en kristen. Og han var i Trondheim, husker jeg, og Adresseavisa sin av journalisten der intervjuet han. Og spurte han, hva var det du egentlig fant i kristendommen som du ikke hadde i de religiøse forhold og religioner og der du var som sadhu, vismann i India. Og så svarte han også kontant, jeg møtte Kristus, det er alt. Det er alt. Det forandrer hele saken. For vi har ikke noe tilsvarende i noen religioner. Vi har nok lærere som kan vise oss både i filosofi og religiøse øvelser og mye rart og som slik, men vi har ingen som bærer Guds rike i sekten slik som Kristus, for å holde oss mot det teksten her. Det er enestående, og det er, her har vi et eksempel i skriften som gir oss det veldig klart, hvordan her er han som er født inn i slekten og en av oss, og samtidig en gave fra Gud. Så elsket Gud verden at han gav. Hva ga han? Han ga sin sønn. Det er jo det som er den lille Bibelen. Og denne sønnen som han ga, han er samtidig en av oss, som vi så i kapittel 7. Han er født av kvinnen selv, av jomfru. Han er steget inn i slekten ved et spesielt under, for at han samtidig som han hører slekten til, heller ikke skulle, han skulle bæres slektens ansvar som en av slekten. Men samtidig måtte det et under til for at Guds sønn kunne stige inn i denne nedråtnende slekten og føre dette fram. Og derfor begynner det også i karakteristikken, det begynner med det, med under. Her må jeg gjøre oppmerksom på det som er nevnt i boka, i grunnteksten, så er det egentlig bare fire dobbeltord i teksten. Og derfor er de oversatt litt forskjellig. Dette er under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Jeg har nevnt der på side 95 den engelske oversettelsen som har prøvd å beholde stilen der da med de to dobbeltbegrepene. Fire dobbeltbegrepene er oversatt wonderful counselor, altså underfull rådgiver, som det første paret. Det neste paret, mighty God, det blir som hos oss, mektig Gud. Og det tredje blir Father of Eternity, evig far. Og det fjerde, Prince of Peace. Mens vi har fem da, fordi vi har delt det første, og tar det første, wonderful counselor, av det leddet, tar vi selvstendig, og tar det som under. Og jeg tror nok at vi må ta saklig på det, og la den saklige innhold av det være bestemmende for vår oppdeling mer enn den litterære form. Og det er stundom slik i det profetiske språk at den litterære form er ikke fullt nøyaktig nettopp for å karakterisere det særegne ved det som forkynnes i profetinnholdet. Det er ikke så få tilfeller i tekst i Bibelen hvor vi har det. Luther, han har enda flere i sin oversettelse. Han har hele tatt seks, han. Han er Wunderpar, Rat den andre, råd altså, og så har han Kraft som en egen, og så har han Helten, og så har han Evig Fater, og så har han Fyrst, Fridefyrst. Han har seks, han delt opp i seks. Så han mener at de er så selvstendige alle disse at han har tatt i seks. Og andre har delt det på annen måte igjen. Så det får ikke være, den litterære oppdelingen her får ikke veie så mye, men det er mange som har følt seg så avhengig av formen her, at de tar første leddet som et adjektivisk bestemmelse av det neste, altså underfull rådgiver. Men saklig sett synes jeg det er for en dårlig utgangspunkt, for det er ikke der begynnelsen er. For å holde konteksten med tidligere profeti i kapittel 7, så må vi begynne med det som er undre. Og undre er ikke først at han er underfull rådgiver. Da må vi legge alt inn i rådgiveren. Men det underlige er at han steg inn i slekten. Og det ligger jo i teksten. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Det tar opp tråden fra kapittel 7:14. Og det tar opp tråden med det som det betegner, nemlig at han er undre i slekten. Det er som sa Akas, han skulle få lov å be om et tegn. Han skulle få be om et himmelhøyt hete og et langt dyp der nede. Det vil si så stort og vidt tegn som du kan tenke deg. Og så avslo han det på hyggelig vis. Og så sa Gud, jeg skal gi et tegn likevel. Jeg skal gi det tegnet en gang for alle, som overgår hva du hele tatt kunne tenkt på. Og det er det undre, det tegnet som Messias er i seg selv. Det sier han ved hans fødsel. Og her tar han opp den tråden og starter med han kalles under. For det er det som er utgangspunktet med Messias, at han er Guds under i slekten. Han gjorde nok mange under, og det gjorde han. Men han er selv det største under. Han er et unikum i hele slektens historie. Han er Guds enestående under. Hans fødsel er et under. Hans liv et under, hans forkynnelse et under. Hans person mens han vandret mellom menneskene som menneskesønnen er et under. Som ikke har noe parallell, noe eksempel som kan sammenlignes med. Hans død et under, hans oppstandelse, hans himmelfart. Og der han sitter ved Faderens høyre som resultat av det. Som gudmenneske i vårt sted. Som vår stedfortreder der han sitter. En sammenhengende kjede av Guds under til vår frelse. Og vi må her også da legge til at slik, vi kan vel si det, slik måtte han være, eller for at vi skulle bli frelst, så måtte han være slik. Det var nødvendig for vår frelse at Gud satte inn med Herrens spire, med han som ble født. Og kalles Immanuel, Gud med oss. Han måtte være slik. Gud måtte gjøre den innsatsen i slekten. Det andre uttrykket som jeg særlig vil preke over når jeg taler til unge, det er at han kalles rådgiver. Tenk for en rådgiver. Jeg sa det til klassen der inne. Har du tenkt på det at Jesus er en slik rådgiver? Tenk å få legge sin hånd i hans hånd ved livets begynnelse. Som barn og ungdom. Hvor trygt, hvor sikkert. I manndommen han står oppe i store livsoppgavene som han kanskje ikke føler mest alltid. Og for han som rådgiver. Og ikke minst kanskje når han er kommet mot kvelden og ser tilbake. Han er ikke noen dårligere rådgiver da. Han er rådgiver. Og det er endommelig med denne rådgiveren her. Som vi får mer lys over når vi kommer til hans åndsfylde i kapittel 11. Det er at han er ikke bare rådgiver i ord, men han er en rådgiver som i sitt råd har den tilsvarende kraft å legge inn i rådet, sånn at rådet er effektivt og virkningsfullt. Jeg pleier gjerne å illustrere det med Jesu helbredelse av den verkbrune i Matteus 9. De kom til han med, var så fullt i huset at de måtte bryte hål i taket og fire han ned for Jesus. Og så sier jeg gjerne at da klødde vel Jesus seg i hodet og sa, hva i all verden skal vi gjøre med han der? Kan du tenke deg Jesus slik? Og langt ifra. Han så tvers igjennom situasjonen og både han som lå der redd, for han ville ikke ha kommet der hvis ikke var vennene som hadde båret han dit, for han hadde ikke noe tro på at det var noe gang at han kom. Ikke fordi han var så verkbruden, men fordi han var syndig. Og det så Jesus, og det første han sa til han var, frykt ikke, dine synder er det forlatt. Det var det første Jesus sa til han. Og da knurret de omkring, står det. Og så står det, da Jesus så deres tanker, tenk det. Han gjennomskuet de som stod omkring og knurret. Da Jesus så deres tanker, så sa han, hva er lettest å si? Dine synder er de forlatt, eller stå opp, ta din seng og gå. Hva er lettest å si av de to ting, i dette tilfellet? Det er like lett og like vanskelig, for det er to sider av samme sak. Det ene har en oppgjør av syndens skyld å gjøre, som syndenes forlatelse gjør opp. Det andre har med syndens makt i forkrenkeligheten, sykdom og død å gjøre. Når Jesus også hadde makt til å bryte den makten. Og liksom. Og så bruker Jesus det siste som bevis på det første, og så sier han, og for at de skal vite at menneskesønnen har makt på jord til å tilgi synd, så sier jeg til den verkbrune, stå opp ta din seng og gå. Så bruker han det siste for å bevise det første. Eller han knytter de to sammen som en sak, som menneskesønnen har makt til. Han har makt til begge dele. Og slik var Jesus, slik er Jesus som rådgiver. Han er rådgiver. Fordi i 11, vi kommer til det neste gang, men vi kan se på det der hvor vi har parallellordet. I andre leddet, i vers 2, der står Herrens ånd skal hvile over ham. Han er nemlig Messias. Visdoms- og forstandsånd, råds- og styrkesånd. Ja, der har vi det. Råds- og styrkesånd. Ikke bare råd. Ikke bare visdom i ord. Ikke bare råd, hvor han tilbyr et godt veiledende råd. Men styrke i rådet, som gjør rådet effektivt. Etter Guds visdom. Slik var Jesus. Ja, vel, den beste kommentar til dette har vi jo ved å lese evangeliene. Og se hvordan det slo til i Jesu liv, i hans sjelesorg, i hans behandling av mennesker. Tok han noen gang feil? Vet du om noe tilfelle så forskjellig som alle de mennesker Jesus hadde med å gjøre var? Var det noen gang han tok feil? Nei, han tok aldri feil, enda han behandlet de så ulikt. Han tok aldri feil. En slik frelser måtte vi ha, som steg inn i slekten slik som dette verset har sagt, som er under i slekten, og som er rådgiveren etter Guds råd for slekten. Han er rådgiveren. For det tredje, han er veldig Gud. Der er det som Guds allmakt står til disposisjon i han. Han er veldig Gud. Jeg skal ikke si mer om det ordet. Det fjerde, det er han er evig far. Han er evig far. Farsforholdet mellom Gud og meg er gitt i han. Og det er et evig farsforhold. Nå tror jeg farsbegrepet i Bibelen, ikke minst i Gamle Testamentet, det er en god del videre enn vi vanlig i vår tale bruker det. Vi bruker det mer i det personlige gudsforhold. Og det er nok riktig, det er nok kjernen i det. Men i gammeltestamentlig mening så ligger det mye av det helt fra skapelsen. Han er alle tings opphav. Han er alle tings opphav og styrer. Han er den som gir alle ting, og han er vårt, Guds forsyn er gitt oss i han, og Guds ledelse med vårt liv er gitt oss i han, for så vidt som han, og det er gitt i hans farsforhold, i hans omsorg for oss. Men selvsagt, kjernen i det vil jo ligge i dette, at han er vår far i åndelig forstand, slik at vi er Guds barn i sannhet i troen på Jesus. Og derfor er det jo også karakteristisk at Jesus er den som slår sterkt på dette som en avgjort ny begynnelse når han sier går til min far og eders far. Og han lærte sine disipler å be Fader vår, du som er i himmelen. Så der er noe nytt i Nytestamentet. Vi har det i det gamle også, men ikke så klart. Men hele farsforholdet er som sagt noe videre i Gamle Testamentet, men her er det da sagt tydelig at med han kommer også dette inn i en ny virkelighet, i det evige farsforhold er opprettet i Jesus Kristus, i Messias. Det siste er fredsfyrsten, og det går vel direkte tilbake til Jakobs velsignelse over sønnene i 1. Mosebok 49:10, hvor velsignelsen over Juda bruker dette uttrykket. Kongespir skal ikke vike fra Juda. Herskerspir skal ikke vike fra Juda før fredsfyrsten kommer. Og det er Messias utsagn i den sammenheng. Det står jo også at Jakob samlet sine sønner, så vil jeg forkynne eder hva som skal skje i de siste dager. Han sier ikke bare at så vil jeg velsigne dere. Men han har fått et profetsyn som han vil forkynne i den anledning. Og det rammer vel først og fremst vers 10. For der er en forkynnelse lagt inn i velsignelsen som er spesiell knyttet til Juda, som ikke var den førstefødte. Og det tas opp igjen i senere profetord, ikke minst i forbindelse med David, som tar det opp. Og det går tilbake til det her. Det er også et veldig verdifullt betegnelse, dette med fredsfyrsten. Jeg har henvist til noen vers der på side 96. Vi har jo Han er vår fred, han som gjorde de to til ett. Når vi tenker på det objektivt, at han opprettet fredsforholdet. Det samme har vi jo i Romerne 5:1, når det står, da vi nå altså er rettferdiggjort ved troen, har vi, hva har vi? Vi har fred med Gud. Vi har fått fredsforholdet med Gud. Det er den objektive side av det, at vi har fredsforholdet opprettet i Kristus Jesus. Men vi har også den subjektive siden. La oss slå opp det neste i Filipperne 4:7. Ja. Det er jo et kjent vers som vi bruker mye også, og som tar da den subjektive siden. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Det er den fred som Herren ved sin ånd skjenker oss og gir oss følbar i vårt hjerte og sinn, slik at den bevarer våre tanker i Kristus Jesus, han som er vår fred. Og der har vi da fred med Gud i Romerne 5:1. Men her har vi Guds fred som er skjenket i hjertet og sin.
Tenk på sammen med så mye fred igjen.
Ja, det er det samme, men der er jo begge.
Ja. Men evangeliet kalles jo også fredens evangeliet.
Ja da, ja. Ja. Jeg pleier å fortelle en liten stubbe fra Edson Taylor når jeg leser dette i Filippebrevet. Jeg får ta det med selv i en forkynnerklasse. Jeg leste mye om Hudson Taylor i min ungdom, før jeg reiste til Kina, og siden han var jo grunnleggeren av Kina Innlandsmisjon, og var på mange måter en merkelig mann, Hudson Taylor. I sin alderdom så satt han en dag på en stor elvedamper, det var mye av det rundt Shanghai. Han var mellom Shanghai og Wangpo, han satt der på en elvebåt, og leste i sin bibel, satt i en fluktstol. Det var masse passasjerer, og båtene i Kina var så fullt, det var krydder på dekk av folk. Så var det en frelsesarmé-offiser som gikk rundt, en soldat kanskje, som gikk rundt og delte ut traktater. Og han kom forbi stolen der Hudson Taylor satt og bedde seg ned og sa noen ord til han. Jeg husker ikke ordet hva det var, antagelig spurte han noe, så han hadde det med Gud eller noe sånt. Samtidig som han ga han en traktat. Og så svarte Hudson Taylor at Jeg har fred med Gud, sa han. Og så sa frelsesarmen soldaten, halleluja, priser Gud, og det kunne han gjerne si. Og så sa Hudson Taylor, men jeg har mer enn det, sa han. For nå sitter jeg nettopp og leser i Filippebrevet, og der står det, Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Halleluja, sa frelsesarmeoffiseren. Ja, det kunne han gjerne si. Men så sa Hudson Taylor, ja, mer enn det, sa han. For to vers lenger nede står det noe merkelig. Der står det, fredens Gud skal være med dere. Og det er jo det største. At fredens Gud er med oss. Det er jo Immanuel, det. Med fred. Og der, her har vi liksom tre forhold. Fred med Gud. Fredsforholdet opprettet og ordnet. Guds fred i hjertet og sin. Bevare hjerte og tanker. En følbare, subjektive opplevelse og erfaring av fredsforholdet som er gitt ved den hellige ånds gave i hjertet. Men fredens Gud er med meg. Han er med meg. Det er jo det overordnede, det, det store i det hele. Og da kunne nok frelsesoffiseren si halleluja for tredje gang, tror jeg ganske sikkert. Og der tror jeg det som du tenker på kunne være 2. Tessalonike 3:16. Det er en hilsen jeg gjerne bruker når jeg skriver brev til venner. Og de kan gjerne bruke den dere også, for den er ikke oppbrukt. Det er i 2. Tessalonike 3:16 som er på denne linjen. Det er et veldig fint vers når det gjelder denne sannhet. Og han, fredens herre, tenk det, det er samme som fredens Gud. Han, fredens herre, gir deg fred alltid, i alle måter. Herren være med dere alle. Tenk deg fredens herre, han som ikke bare har opprettet freden og gir freden, men som hersker med fred, enda midt i ufreden. Fredens herre er i stand til det. Jeg har opplevd dette i ganske kritiske situasjoner, hvor fredens herre stadfester sitt nærvær slik at jeg får ikke noe svar på om det skal bli akkurat som jeg ønsket det skulle bli, men jeg får et veldig bekreftelse på at jeg er i Herrens ånd. Og fredens herre, han som er herre og hersker med fred midt i ufreden, det er han. Og så står det han gir deg fred alltid. Så det er ingen plass hvor ikke han kan gi fred. Og i alle måter, hvor mange måter er det? Ja, det blir mye det. I hjertet og i heimen og i samfunnet og arbeidsplassen. Og hva forholdene er satt i livet, så kan fredens herre sørge for at Guds barnet skal få merke Herrens nærvær ved den fred han skjenker, ikke minst i kritiske situasjoner. Jeg har stått inn for døden en 3-4 ganger i meget alvorlige situasjoner, og jeg har merket, har opplevd noe av dette. Også på annen måte når det har gjaldt kritiske forhold i tjenesten eller i andre ting. Tilbake til teksten vår, for å summere det opp. Et barn er oss født inn i slekten. En sønn er oss gitt, denne Herrens spire som ble gitt inn i slekten, og som måtte være slik. Og Guds rikes herredømme hviler på han. For han er det som bærer herredømme, Guds rike, inn i slekten. Og derfor måtte han være det han kalles. Han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Nå vil jeg legge til at alle disse betegnelser går opp i Jesu navnet. For han kalles Jesus. Han skal hete Jesus. Det er hans navn. Men han er Messias. Han er Kristus. Det er hans embetsbetegnelse. Og som Messias Kristus, vår frelser, så er han slik som dette. Så disse navn bruker vi ikke som navn vi påkaller. Påkaller ikke Jesus med disse navnene. Vi bruker Jesus-navnet, det står for alt. Men vi skal nære vår erkjennelse. Vi skal fylle vår erkjennelse av Jesus med disse adjektiviske betegnelser. Slik at i vår erkjennelse så kjenner vi Jesus som undre, rådgiveren, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Og med å fylle vår erkjennelse med dette så blir vi ikke bare overbeviste, men sterke og faste. Vi vet på hvem vi tror, og vi gjør faste trinn på livets vei. Og det skal vi også hjelpe, ikke minst våre unge kristne, til å vokse i kunnskap og kjennskap og nåde hos Gud, nettopp gjennom en slik erkjennelse. Etter at denne karakteristikk er gitt av personen, så får vi se at det herredømme som han fører fram, skal herredømmet bli stort og freden uten ende over Davids trone, så ser vi hvordan dette Davidsriket skal styres av ham. Neste gang får vi gå benes til kapittel 11, så vi får hoppe, gjøre noen harehopp.